บทที่7ระบอบปุโรหิตของเมลคีเซเดกเมลคีเซเดกผู้นี้คือกษัตริย์เมืองซาเลมเป็นปุโรหิตของพระเจ้าผู้สูงสุดได้พบอับราฮัมขณะที่กำลังกลับมาจากการรบกับกษัตริย์ทั้งหลายนั้นและได้อวยพรแก่อับราฮัมอับราฮัมก็ได้ถวายของ1 ใน 10แห่งของทั้งปวงแก่เมลคีเซเดกเมลคีเซเดกนั้นเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งความชอบธรรมตามความหมายของนามของท่านและเป็นกษัตริย์แห่งสันติสุขตามความหมายของชื่อเมืองซาเลมบิดามารดาและตระกูลของท่านไม่มีกล่าวไว้วันเกิดวันตายก็เช่นกันแต่เป็นเหมือนพระบุตรของพระเจ้าเมลคีเซเดกนั้นแหละดำรงอยู่เป็นปุโรหิตชั่วกับชั่วกันจงคิดดูเถิดท่านผู้นี้ยิ่งใหญ่เพียงไรที่อับราฮัมผู้เป็นพ่อหมู่ของเรานั้นยังได้ชัก1 ใน 10แห่งของริบนั้นมาถวายแก่ท่านและบรรดาเชื้อสายของเลวีซึ่งได้รับตำแหน่งปุโรหิตนั้นถึงแม้ว่าท่านเหล่านั้นสืบเชื้อสายจากอับราฮัมก็ยังมีพระบัญญัติสั่งให้รับทศางจากบรรดาประชาชนคือจากพวกพี่น้องของตนแต่เมลคีเซเดกผู้นี้ไม่ใช่เชื้อสายพวกเขาแต่ก็ยังได้รับทศางจากอับราฮัมและได้อวยพรให้อับราฮัมผู้ที่ได้รับพระสัญญาจากพระเจ้าสิ่งที่ค้านไม่ได้คือผู้น้อยเป็นผู้รับพรและผู้ใหญ่เป็นผู้ให้พรอีกประการหนึ่งในกรณีของปุโรหิตเผ่าเลวีนั้นมนุษย์ที่ต้องตายเป็นผู้รับทศางแต่ในกรณีของเมลคีเซเดกผู้ที่รับทศางนั้นมีหลักฐานในพระคัมภีร์ว่าท่านยังมีชีวิตอยู่ถ้าจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็ว่าเลวีผู้ที่รับทศางนั้นก็ได้ถวายทศางแก่เมลคีเซเดกทางอับราฮัมเพราะว่าขณะนั้นเขายังอยู่ในสายเลือดของบรรพบุรุษคืออับราฮัมขณะที่เมลคีเซเดกได้พบกับอับราฮัมอย่างไรก็ดีถ้าพวกปุโรหิตเผ่าเลวีนำมนุษย์มาสู่พระเจ้าได้ด้วยว่าประชาชนได้รับธรรมบัญญัติโดยระบบนี้ฉะนั้นจะต้องมีปุโรหิตอีกตามแบบอย่างของเมลคีเซเดกแทนพวกปุโรหิตตามแบบอย่างของอาโรนเล่าเพราะเมื่อตำแหน่งปุโรหิตเปลี่ยนแปลงไปแล้วธรรมบัญญัติก็จำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงไปด้วยเพราะว่าท่านที่เรากล่าวถึงนั้นมาจากเผ่าอื่นซึ่งเป็นเผ่าที่ยังไม่มีผู้ใดเคยทำหน้าที่ปรนนิบัติที่ท่านบูชาเลยและเป็นที่ประจักษ์ชัดแล้วว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรานั้นได้ทรงสืบเชื้อสายมาจากเผ่ายูดาโมเสสไม่ได้ว่าจะมีปุโรหิตมาจากเผ่านั้นเลยข้อนี้ประจักษ์ชัดยิ่งขึ้นอีกเมื่อปรากฏว่ามีปุโรหิตอีกผู้หนึ่งเกิดขึ้นตามแบบอย่างของเมลคีเซเดกผู้ซึ่งเป็นปุโรหิตโดยไม่ได้รับการแต่งตั้งตามบัญญัติเรื่องเชื้อสายแต่โดยฤทธิเดชแห่งชีวิตอันไม่สามารถจะทำลายได้เพราะมีพยานกล่าวถึงท่านว่าท่านเป็นปุโรหิตเป็นนิดตามแบบอย่างของเมลคีเซเดกพระบัญญัติที่มีอยู่เดิมนั้นก็ได้ยกเลิกไปเพราะขาดฤทธิ์และไร้ประโยชน์พระธรรมบัญญัตินั้นไม่สามารถนำมนุษย์มาสู่พระเจ้าได้แต่ในเวลาเดียวกันเราก็ได้รับความหวังที่ดีกว่านั้นซึ่งโดยความหวังนั่นเองเราจึงจะเข้าใกล้พระเจ้าได้ที่ว่าดีกว่านั้นก็เพราะว่าปุโรหิตใหม่คนนี้พระเจ้าทรงตั้งขึ้นโดยทรงสาบานไว้บรรดาปุโรหิตเผ่าเลวีนั้นไม่มีการกล่าวปฏิญาณเมื่อเขาเข้ารับตำแหน่งแต่ส่วนปุโรหิตใหม่นี้มีคำกล่าวปฏิญาณว่าพระเจ้าทรงปฏิญาณแล้วและจะไม่ทรงเปลี่ยนพระทัยท่านเป็นปุโรหิตตลอดกาลข้อนี้กระทำให้พันธสัญญาที่พระเยซูทรงรับประกันนั้นดีกว่าพันธสัญญาเก่าสักเพียงใดปุโรหิตเผ่าเลวีนั้นมีการสืบตำแหน่งกันหลายคนเพราะความตายขัดขวางไม่ให้เขาปฏิบัติงานได้ตลอดไปแต่พระเยซูนี้ทรงดำรงตำแหน่งปุโรหิตตลอดกาลเพราะพระองค์ทรงดำรงชีวิตอยู่เป็นนิจด้วยเหตุนี้พระองค์จึงทรงสามารถเป็นนิจที่จะช่วยคนทั้งปวงที่ได้เข้ามาถึงพระเจ้าโดยทางพระองค์นั้นให้ได้รับความรอดเพราะว่าพระองค์ทรงพระชนอยู่เป็นนิจเพื่อช่วยทูลขอพระกรุณาให้คนเหล่านั้นมหาปุโรหิตเช่นนี้แหละที่เหมาะสำหรับเราคือเป็นผู้บริสุทธิ์ปราศจากอุบายไร้มนทินแยกจากคนบาปทั้งปวงประทับอยู่สูงกว่าฟ้าสวรรค์พระองค์ไม่ต้องทรงนำเครื่องบูชามาทุกวันทุกวันดังเช่นมหาปุโรหิตอื่นๆผู้ซึ่งตอนแรกถวายสำหรับความผิดของตัวเองแล้วจึงถวายสำหรับความผิดของประชาชนส่วนพระเยซูได้ทรงถวายเครื่องบูชาเพียงครั้งเดียวคือเมื่อพระองค์ได้ทรงถวายพระองค์เองต่อพระเจ้าแท้จริงมหาปุโรหิตที่ได้รับการแต่งตั้งตามธรรมบัญญัตินั้นก็เป็นมนุษย์ที่อ่อนแอแต่พระปฏิญาณของพระเจ้าซึ่งได้ตรัสภายหลังธรรมบัญญัตินั้นได้ทรงแต่งตั้งพระบุตรขึ้น ผู้ซึ่งถึงความสำเร็จเป็นนิจ